Nýjundi þingmaður Norðvestur kjördæmis Ásmundur Einar Daðason.
Já, frú forseti, við deilum þeirri skoðun ég og háttvirtur þingmaður að við höfum miklar áhyggjur af því hvert þessi ríkisstjórn er að leiða okkur í þessu máli sem og fleirum og engum þeirra kemur að stöðu landsbyggðarinnar. Og nú veit ég að háttvirtur þingmaður er landsbyggðarþingmaður, rétt eins og sá sem að hér stendur og kemur úr litlu byggðalagi, vestur á fjörðum. Og við vitum báðir hvert mikilvægi sparisjóðakerfisins hefur verið í gegnum tíðina. Þetta hefur gegnt gríðarlega mikilvægu byggðarlegu hlutverki í sparisjóðakerfið og það er mjög alvarlegt þegar að verið er að veikja grunninn undir því ítrekkað og í rauninni gerað engu möguleikana til þess að byggja upp sparisjóðakerfi á nýjanleik eða halda því og byggja það áfram upp, enda hefur það ítrekka komið fram. Það hefur ítrekka komið fram hjá núverandi ríkisstjórn í gjörðum hennar gagnvart sparisjóðakerfinu, einbeittur vilji til þess beinlínis að draga úr vægi þess. Og ef að þetta er sett í samhengi við þær tillögur sem við höfum verið að glíma hér við og þurft að horfa upp á síðastliðin tvö ár til að mynda gjörbyltingu á stefnu í heilbrigðismálum og nú síðast hvernig var tekin ákvörðun um það að sveitarfélög út á landi, smærri sveitarfélög myndi þurfa að bera stærri hluta heldur en önnur á bankahruninu með þeirri ákvörðun að skerða aukaframlag til jöfnunarsjóðs. Bensínskattarnir koma mjög illa og hækkun olíugjaldinu kemur gríðarlega illa við mörg dreifðari byggðarlög. Deilir háttvirtur þingmaður ekki þeim áhyggjum sem að eru hjá sveitastjórnum vítt og breytt um landið af þeirri stöðu sem að virðist vera æskýrari og snertir dreifbýlið í heildsinni, að svo virðist vera sem að ríkisstjórnin vinni beinlínis á marganhátt markvist gegn uppbyggingu landsbyggðarinnar og þetta frumvarp sé liður í því?